subiranotasuna gringoekin berreraiki behar da, ez zaien aurka. Beinat Mujika Telleria. Urte luzez egonda Enrique Ochoa Antich Caracas 1954 Venezuelako politikan murgilduta. Ma sozialismorako mugimendua alderdiaren sortzaileetako bat da, Venezuelako kongresuko diputatu izana. 1984, 1989, 1994, 1999 eta Hugo Chávez gobernura iritsi zenetik oposizioan ibilia. Azken urteetan politikatik aldendu den arren, AFBek Nicolás Maduro herrialdeko presidentea baitu zutenetik aurrera pauso bat eman du eta bere burua Ararteko posturako hautagai gisa proposatu. Oso kritikoa izan da Ala María Corina Machadoren oposizioarekin nola Maduroren gobernuarekin eta zentro demokratikoaren beharra defendatzen du. Zertan da egoera politikoa Venezuelan urtarrilaren hiruaz geroztik? Gobernuan leia bat dagoela esango nukenik. Alde batetik, sektore kontserbadoreena dago, ezkerraren baliorik tradizionalenak dituena, imperialismoaren eta iparramerikarren aurkakoa. Eta beste alde batetik hor daude Chávezen garaian krisira eraman gintuzten estatismoa eta populismoa atzean ustearen aldekoak. Nire ustez, Delcy Rodríguezengan ikus daiteke hori. Ulertu dute garai hori atzean utzi behar dela eta aurrera pausoak ematen ari dira. Horren adibide dira amnistia legea bera eta preso politikoak askatzea. Oraindik preso asko daude ziegetan, baina jada erakutsi dute konfrontazioa gainditu nahi dutela eta Venezuelako gizartera aldaketa prozesu bat etorri daitekeen esperantza handia sortu dute. Baina, tamalez, oposizioan bada muturreko alderdi bat urrats horiek ikusten ez dituena. Non kokatzen zarazu? Muturreko bi pentsamendu ditugu, txabismoaren muturreko kontserbadoreak eta ultraeskuineko matxadistak. Nik, berriz, erdibideko zerbaitetan sinesten dut. Esperantza daukat zentroko oposizioa eta zentroko txabistak bidean batuko direla. Alegia, ados jarriko direla eta herrialdeari aurrera egiteko modua emango diotela. Oposizioko kidea izan arren, Donald Trumpa ebetako presidentearen esku hartzearen aurka agertu izan zara. Zalantzarik gabe, bai. Erasoaren aurkakoa eta aurrez ezarritako zigorren aurkakoa naiz. Eta esango nuke oposizioaren 80%-ek hala pentsatzen duela. Agresio militar bat izan zen, haiena baino askoz txikiagoa den herrialde baten aurkakoa. Legez kontrako ekintza bat. Baina gauza bat da horren aurka egotea, eta bestea, berriz, ez zulertzea ekintza horrek aukera eman digula Venezuelako subiranotasuna eta AFBekin daukagun harremana konpontzeko. Hori izan zen Hugo Chávezen utxegite handienetako bat. Negoziatu egin behar dugu eta ez aurre egin. Subiranotasuna berreraiki behar dugu, bai, baina gringoekin batera egin beharra dago eta ez zaien aurka. Latinoamerikako ezkerreko liderrek ulertu dute. Lulak, Petrok, Moralesek, Mujikak denek izan dute zentzuzko harremana gringoekin. Horrek ez du esan nahi haiek esandakoari men egin behar zaionik. Chavismoa dago agintean, baina Maduro gabe. Zer balio ematen diozu gobernu horri? Trantsizio gobernu bat dela uste duzu? Chavismoaren esku dago hori. Historian egon diren trantsizio asko eta asko bat datoz gauza batean, gobernuan dagoenak gobernuan eusten dio boterea partekatuz. Nik uste dut posible dela chavismoa aldatzea eta uste dut hasierako chavismoaz bestelako zerbait bihurtzen bada urte luzez iraun dezakeela. 27 urte daramatzate boterean eta uste dute haiek direla aberria, haiek direla iraultza. Aberriaren ikurrak haienak balira bezala hartzen dituzte eta haien ikurrak aberriarenak balira bezala. baina txabismoak alternantziari bide egiten badio oposizioan are indartsuago bilakatu daiteke. Trantsizio hori egin daiteke txabismoa oposiziora joan gabe? Noski. Baina uste dut gizarte demokratikoak eskatzen duela txandakatze bat gertatzea. Hala ere, Machado asko jaitsi da inkesten arabera eta Delcy Rodriguezek onarpen handia lortu du. Baina Rodriguezek gauza asko lortu behar lituzke oraindik, preso politikoak askatzea, ekonomia bere onera ekartzea, soldatak eta pentsioak berreskuratzea, AEB-ekin harremanak hobetzea. Hauteskundeetan denek aukera berak izan ditzaten bermatzea. Eta horren ostean, jendeak antzeman beharko luke normaltasuna eta lasaitasuna itzuli direla. Hori dena lortuz gero, eta oposizioa hautagai bakarrarekin aurkeztu beharrean zatituta aurkeztuz gero, Rodriguezek irabazteko aukerak izango ditu. Kritikoa izan zara bai txabismoarekin eta bai Machadoren oposizioarekin, baina adierazi izan duzu Rodriguezek zure segizioa merezi duela. Zergatik? Urtarrilaren hirua baino lehen, bi aldeak seinalatzen nituen. Venezuelako agertoki politikoaren bi aldeen aurka nengoen. Baina beti esan izan dut beste nazio baten eraso militar bat gertatuz gero unean uneko gobernua nire gobernua izango dela. Naiz eta bezperara arte oposizioa egin. Delcy Rodriguezen gobernua ez da Delcyrena. Venezuelar guztien gobernua da. Noski, haien esku ere badago hori. Gobernuak ulertu behar du halako eraso baten ondoren nazio osoa batzen saiatu behar duela eta keinuekin erakutsi behar du hori. Ondoan egon behar dugu, baina kritiko jokatuta autonomia izan da eta inolako mendekotasunik gabe. Venezuelako oposizioak egin dituen aliantzak askotan hautsi dira. Nola ikusten duzu orain? Oposizioa bi adarretan banatuta dago. Demokratikoa eta muturrekoa. Demokratikoen artean lidergo handia dago, eta uste dut pixkanaka gobernu akordioak egin ditzaketela gobernuarekin eta txabismoarekin. Izan ere, gobernura iritsiko denak txabismoa desegingo duela uste badu, oker dabil. Orain, irekitasunaren alde dagoen gobernuko sektorea da aldaketa demokratikoak, ekonomikoak eta sozialak eragiteko ahalmena duen indar bakarra. Eta oposizioak lagundu egin behar dio. Eta Machado, zehazki? Machadoren oposizioa geroz eta okerrago dago. Muturreko oposizioa dira eta inoiz ez dute ulertu txabismoa zer den. Machadok 2024ko uztailaren 28ko emaitzak soilik ditu buruan eta ezezko biribila eman dio gobernua bere sektore politikoaren esku uztea ez den beste edozeri. Trumpek horregatik erabaki zuen Venezuelan sartu ondoren Delcy Rodriguezekin negoziatzea. Ohartu zen Machadok ez zeukala gaitasunik Venezuelako gizartea gobernatzeko.